Polisi yatandise okunoonyereza kasamba tuka kaviridde ko Nalugwa Christine okutemulwa ku kyalo kye Nakyessa eyokusatu mu ggomba ly'e Kayonza mu disitulikiti ey'e Kayunga Rajo. Kigambibwa nti Nalugwa ono yatemuddwa Sebagala Godfrey Bawe SPRN Butoto, omwogezi wa polisi mu bitundu bya Ssezibwa akakasizza era n'atunnyonnyola nti okunoonyereza kutandise.
Kigambibwa nti omwami ono Sebagala Godfrey eranga ye bawo omugenzi yagambye neighbor we ategerekese nga Nakaweesa Rose agenda amukeberere ku mukyala we waka. Ono Rose we yatuuse ewa Sebagala kya mukisa mubi yasanze omukyala we ono Nalugwa Christine ngali ku buliri naye nga mufu. Nga poliisi omukwate Sebagala Godfrey tumuyina mu kadukulu kaffe wano Kayunga, PSA Kayunga, tandise okukola okunoonyereza kwaffe. Omulambo ogw'omugenzi ono Nalugwa Christine gwo gutwaliddwa mu ggwanika e Kayunga era nga postmortem etandise okukola nga ekolebwa.